Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mediat në Kosovë shprehin pakënaqësi për mungesën e transparencës së institucioneve. Përkundër donacioneve të shumta, institucionet të publike shëndetësore në Kosovë ballafaqohen me mungesa të gjërave të nevojshme. Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara për dënimin e gazetares Ismailova. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellë të shqetësuara për dënimin ndaj gazetares në Azerbajxhan, Kadija Ismailova, duke vlerësuar këtë rast si një tjetër shembull të kufizimeve të gjëra në rritje në të drejtat e njeriut në Azerbajxhan, përfshirë kufizimet në lirinë e shtypit. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, ka kërkuar nga qeveria e Azerbajxhanit që ta lirojë zonjushën Ismailova dhe të tjerët të burgosur për shkak të ushtrimit të lirive të tyre fundamentale. Më tutje, zoti Toner është shprehur.
We note that the court refused to review.
Ne theksojmë se gjykata ka refuzuar të rishqyrtojë provat dhe dëshminë nga ishpundhënësi Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, që kishte të bënte direkt me rastin e saj dhe akuzat, veçanërisht për akuzat për krime financiare, tha Mark Toner mbrëmvonë në Washington. 6 qendra të NATO-s që janë krijuar për gjatë krahut lindor të aleancës janë bërë operacionale gjatë ditës së djeshme, ka njoftuar NATO-ja. Kjo është një lëvizje në përgjigje të perceptimit të ri për kërcënim të sigurisë nga Rusia. NATO-ja e ka shtuar praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për të zmbrapsur agresorët potencial dhe për të risiguruar aleatet e vet në dritën e konfliktit në Ukrainë dhe rolin e Rusisë atje. Aneksimi i Krimesë në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe mbështetja për separatistët në pjesën lindore është dënuar nga Ukraina dhe Perëndimi. 6 qendrat e reja të NATO-s në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani do të ndihmojnë në terren me ushtrime dhe aktivitete planifikuese. Një aeroplan pa ekipazh i Shteteve të Bashkuara i ka vrarë së paku 5 militantë të dyshuar dhe 4 të tjerë i ka plagosur në një hapësirë të largët në kufirin e Pakistanit me Afganistanin, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët pakistanez dhe burime fisnore thanë se nga ky aeroplan janë hedhur 2 raketa, me rast është të qelluar kompleksi që përdoren nga militantët e jashtëm të dyshuar në fshatin Datahel, në Vaziristanin Verior. Ky rajon është qendër e militantëve të Al-Qaidës dhe Talibanëve prej vitit e 2000. Për vite të tëra, me sulme ajrore të aeroplanëve pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara, janë sulmuar caqet të Al-Qaidës dhe të militantëve të tjerë islamik në Pakistan, por gjatë muajve të fundit ka pasur më pak sulme të tilla. Anija kozmike ruse Soyuz me 3 astronaut është nisur për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Anija është nisur sot herët në mëngjes nga baza ruse në Bajkonur të Kazakistanit me astronautët Sergej Volkov nga Rusia, Aydin Aimbetov nga Kazakistani dhe Andreas Mogensen nga Danimarka. Astronauti Volkov po ecën e gjurmëve të babait të tij, i cili në kozmos kishte qëndruar para 24 vitesh. Astronauti Mogensen është danezi i parë që fluturon për në gjithësi. Pritet që ekuipazhi prej 3 astronautëve të arrijë në stacionin orbital pas nesër, pas 2 ditësh të fluturimit, ndërsa numri njerëzve në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë do të rritet në 9, me që atje tashmë janë 6 kozmonaut. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojmë të dominoj çështja e asociacionit apo bashkësisë së komunave me popullatë shumicë sërbe në Kosovë. Nga cili aspekt të trajtohet sot kjo temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore vlerëson se opozita etno-nacionaliste shqiptare në Kosovë në me këtë asociacion po trumbeton mini shtetin serb në Kosovë që nuk është, kurse pushteti po shpreson që serbët të mos din të lexojnë marrëveshjen në mënyrë shqiptare. Gazeta konsideron se të dyja palët e kanë gabim sepse të dyja palët po sillen sikur janë zënë papritur dhe se asociacioni komunave serbe ka qenë kushti paracaktuar si një lloj kompromisi për shtet që nga bisedimet e Vienës, pra çmimi që duhej paguar në këmbim të pavarësisë kombëtare. ka si soj gazeta koaditore ka vënë pas se asociacioni në Selbi në nështrohet ligjit Kosovar dhe se në proces të gjitha dokumentet përfshirë dhe statutin i shqyrton gjukata kushtetuese Kosovës dhe se ky fakt i deplason të gjithë zërat që thonë se kuvendi asociacionit gjatë amendamentimit të statutit mund të fus prerogativa që shpijen legalisht në ndarjen e Kosovës. Si pas gazetës, asociacioni komunave serbe varet nga institucionet qendrore të Kosovës, por se është bërë praktik gjithandej që marveshjet Kosovë-Serbi të paraqiten si fitore nga të dyja palët, gjë që është parë në vazhdimësi se se cila palë përpiqet që të shesë sa më shtrenjtë te publiku i vetë. Patmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për koalicionin qeveresës së LDK-PDK. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Gjykuar si pas analizve politik, Fatmir, hyrja e LDK-s në koalicionin qeverisës me PDK-n, pas zotimeve të kryeministrit aktual Isa Mustafa për t'i dhënë fund këtë qeverisjes, ka rezultuar tjetë një mashtrim për qytetarët e vendit, ka se qeveria përgjatë këtyre 9 muajve nuk e shkapi shtetin nga krimi dhe korupcioni, të cilat LDK-ja i dënonte sa ishte në opozit shkruan e përditshmja Kosova sot. Në këtë kontekst, analistët i kanë thënë gazetës se LDK-ja është bërë pjesë e skeqes dhe po vazhdon të luaj vallën e njëjtë të cilën PDK-ja e ka luajtur për aq vite sa është në pushtet. E përditshmja Kosova sot vënë pas se kapja e shtesit nga ky koalicion nisë që nga sistemi drejtësisë tek administrata publike, kompanitë publike, doganat, administrata tatimore e Kosovës dhe në të gjitha sferat dhe si shpresojnë analistët, kjo kapje vazhdon edhe me oligarkinë e bizneseve cilat janë bërë hise me pushtetarët për ta kapur sa më shumë shtetin. Njohësit e rrethanave politike konsiderojnë që LDK-ja jo vetëm që është bërë pjesë e skeqes me hyrjen në koalicion me PDK-n, por se ka krijuar toksia të reja të cilat vazhdimisht i intensifikon. Atmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë pakun e re fiskale të qeverisë së Kosovës, cila sipas gazetës në ditën e parë të hyrjes së saj në fuqi nuk ka filluar të implementohet në tërsi. Kjo pako vetëse nuk është zbatuar, madje ka dëmtuar edhe prodhuesit vendor VNPA e përditshmja zëri. Gazeta ka kontaktuar kompani që janë importues të lëndës së parë për prodhime të ndryshme, të cilat i kanë thënë se gjatë kësaj dite, pra ditën e djeshme kur filloi së zbatuari pakoja e re fiskale, janë detyruar të paguajnë TVSH-n në lëndë të caktuara për 18%, edhe pse me pakun e re parashije që qeti liruar nga tarifa me 0%.
Të falenderohem për këtë paraqitje.